Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 7 de novembro 2012. Dum la hodiaŭa generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, la Papo daŭrigis sian paŝtistan instruon pri la jaro de la credo. Lia hodiaŭa medito pritraktis la misteran deziron de Dio, kiun la homo portas en si. Ĝi estas enskribita en la koro de la homo, ĉar la homo estis kreita de Dio kaj por Dio, kaj Dio necesas altiri al si la homon, kaj nur en Dio la homo trovos la veron kaj la gioion, kiujn li serĉas senĉese.
Tiu ĉi deklaro, kiu en multaj kulturaj kuntekstoj aperas tute akceptebla, povus male ŝajni provoko kadre de la sekularizita okcidenta kulturo. Multaj niaj samtempuloj povus rebati, ke ili tute ne sentas tian deziron de Dio. En la realo, daŭrigis la papo, tiu, kiun oni difinas deziro de Dio, aperas ancora hodiaŭ lau multai manieroi en la coro de la homo, char chio povas vere satigi la desiron de la homo fronte alla demando chio estas vere la bono.
Benedicto la dexesa memorigis che pere de la amo, la viro cae la virino spertas la unova maniero, unu dank alla alia, la grandezon cae belezon de la vivo cae de la realagio. Se oni vere desiras la bonon de la aliulo, kiel voion ancau por la propra bono, jen che oni devas esti preta metis in iela servo de la aliulo, gis resigni iesim mem. Estigias tiel constanta foriro el tiu mi en fermita in si mem, quiu poste liberigias per la mem dono. Do la homo esperto de la amo havas en si dinamismon, quiu conducas trans si mem. Gi estas l'asperto de bono, quiu conducas fronte al mistero, quiu circauas la tutan vivon.
Similain consideroin oni povus fari concerne aliain homain spertoin, kiel la amicezzo, l'asperto de la bellezzo, la amo por la cono. Ciu bono spertata de la homo, diris la papo, strebas al mistero quiu circauas la homon mem. Ciu desiro estas re-echo de fundamenta desiro, quiu neniam estas complete realigata.
Ci sense restas la mistero, la homo serĉas la absoluton, kaj tamen iam l'asperto de la desiro estas signifa. Gi atestas che la homo estas, en sia profundo, religiema estulo. Tial, daŭrigis la papo, oni povas taksi che ancau en nia epoko, tiom malema al transcendo, oni povas startigi itineron al autentica religia sento pri la vivo. Alia aspekto estas neniam contentigi per tio kion oni atingis, char la pli verai gioioi capablas instigi nin esti pli postulemai, voli pli grandan cae pli profundan bonon, cae secve percepti che neniu finitezzo povas plenigi nian coron. Oni lernos secve strebi al tiu bono cium oni ne povas construi per siai fortoi. Oni ne estos sen curagigitai de penoi, baroi, cui fontas el pecado.
La papo finis iene. Dum citiu pilgrimo, ni sentu nin, fratoi de ciui homoi, voyage cun uloi ancao de la necredantoi, de la serciantoi, de tiui ciui lasas sin esti pridemanditai sincere fare de la propra desiro havi veron cae bonon.
La papo fine della hodiaŭa generala audienzo lancis novan alvokon por la paco en Sirio. Li daŭre sekvas kun aparta zorgado la tragikan perfortan situacion en tiu lando, kie ne ĉesas la bruo de la armiloj kaj ĉiutage pli kaj pli kreskas la nombro da viktimoj kaj la grandega suferado de la loĝantoj, aparte de tiuj kiuj devis forlasi sian loĝejon. Pro tio, por elmontri sian solidarecon kaj tiun de la tuta eklezio al loĝantaro en Sirio kaj la spiritan proksimecon al la kristanaj komunumoj de la lando, estis lia deziro sendi delegaciojn de la sinodaj patroj al Damasko.
Bedaŭrinde, sciigis la papo, diversaj situacioj kaj plu evoluoj ne ebligis la iniciaton laŭ la desirata maniero, kaj tial mi decidis konfidi specialan mision al kardinalo Robert Sara, prezidanto de la papa Consilio Cor Unum, unu coro. Ecde hodiau, gis venonta sabato, la cardinalo estas en Libano, kie li renkontos paŝtistojn kaj fideluloin de la eklezioj, kiuj ĉeestas en Sirio. Li vizitos kelkajn rifuĝintojn el tiu lando, kaj gvidos kunordigan kunsidon de la katolikaj bonfaraj institucioj, al kiuj la Sankta Seĝo petis apartan sindevigon favore al la siria loĝantaro, ĉu ene de la lando, ĉu ekstere.
Dum mi levas mian pregion al Dio, finis la papo, mi renovigas la inviton alla conflictanta i partioi, cai al tiui ciui alprenis la bonon de Sirio al sia coro, ne spari iun ain clopodon por la sercio de la pazzo, cai lauiri, pere de dialogo, la voio in ciui conducas al justa convivado, antauvide al tauga politica solvo della conflicto. Ni devas fari cion eblan, char iun tagon tio estos tro malfrue.
Pri la alvoco de la papo faris noton la directoro de la gazetara salono de la Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi, chiun ni resumas. Ec de la comenzo de la Siria criso, la Sancta Seggio plurfoie intervenis por pazza solvo. La papo plurfoie petis la interrompon de la spiralo de perforto, cae che oni accelu dialogon cae repazigion. Dum la lasta sinodo, oni annonsis la alsendon de gruppo de sinodai patroi por esprimi solidarezzon cae elmontri cortuscitan proximezzon alla cristanae comunumui. Tio ne eblis. Tial la papo desiris realigi la iniziaton per speciala missio de cardinalo Sara.
La noto de Pastro Lombardi daurigas listigante la tascoin cae programon de la visito de la cardinalo al Libano, kiel ilin annonsis la papo mem fine de la hodiaua generala audienzo. La noto sciigas crome che ocase de la consido de la bonfarei instituzioi, oni liveros la mon donazon de la sinodo de la episcopoi, al kiu la papo desiris aldoni sian personan cae considerindan contribuon, cae la tuta sumo egalas al 1 milione da usona idolaroi.
Vatican urbo, pregio al Dio porche li assistu lin dum liae altegae respondezoi fronte alla lando, cae alla internazia comunumo. Tion scribis Benedicto la Dexesa en messaggio sendita alla reelectita presidanto de usono, Barack Obama. En sia messaggio, la papo pregias ancau porche la idealoi de liberezzo cae justezzo, ciui gvidis la fondintoin de usono, daure rebrilu en la irado de la nazio.
Gerusalemo, Israelo conigis sia in proiecto in por la construo de novai domoi por la israelai coloniuloi, plei parte en orienta Gerusalemo, cie estas plei multo da arabai loggiantoi, cae la aliai en Cisjordanio. La construo ocasos spite alla internazia contra uezzo rilate alla israelai politicoi pri establigioi. Estos 1245 la novai domoi, ciui hierau tui post la publicigo de la condiciaroi por la ad judico estigis la reagon de la Palestina memstara autoritato. Gire declaris sian intenzon ricevi de unuiginta in azioi la gnoscon de Palestino kiel staton ne membron de UNO.
Monsignoro William Shomali, patriarcheia vicario de Gerusalemo, declaris dum interviuo la sancta lando besona spazon pli ol establigioin, cae la pazon oni ne creas, oni ne construas starigante establigioin. Oni devas tui realigi intertractoin por atingi pazzo tractaton.
Caregai gefratoi, inia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.